Lidt eller nogen sol i dag, i løbet af dagen også i den østlige del af landet, men der kan også komme en byge ind imellem. Temperaturer omkring 5 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det er onsdag, og det er sikkert vinterferie, vinterferieuge for nogen.
Ja, åbenbart.
Men det skal Men det skal ikke afholde os for at godt og vel de næste 56-55 minutter og give dig en en lille skål fuld på på kakkelovnen.
Nej, åbenbart. Men skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, det synes jeg. Jo. Det synes jeg vi skal. Vi skal brække det ned, og vi starter tungt i dag. Ja. Vi starter ud i genomets fantastiske
genomet.
Genomet, ja, det er dumt. Genom.
Vi skal snakke designermad.
Vi skal snakke designermad. Vi skal snakke om stedige mennesker. Jeg ved, du har noget om noget så fantastisk som et mexicansk skiteam.
Og der er bestående af en. Og, det er jo OL.
Lige præcis. Og det, der er ved det, det er jo, der er rigtig, rigtig mange mexikanere, der lytter til Bæltestedet. Ja. Mange af de udenlandsmexikanere, der bor i Danmark og arbejder her, de lytter altid til Bæltestedet.
Ja, utrolig mange af de illegale mexikanske indvandrere jo.
De har en ting at varme sig ved i disse kolde måneder, og det er lyden af henholdsvis Jan Elhøjs dejlige stemme og undertegnes lidt mere skrigende pibelyd. Men lad os komme i gang med det.
Ja, er det der, vi starter?
Ja, det synes jeg.
Genmodificeret mad. Nu er den på vej.
Det lyder allerede klamt.
Ja, genmodificeret mad. For eller imod? Kunne det blive til noget? Er det den vej, vi skal gå, eller...
Det skulle vi jo i virkeligheden snakke med fødevareminister Dan Jørgensen om. Der har jo været en debat, til dels også i England, om hvorvidt at genmodificeret mad skulle mærkes på samme måde, som at vi har økomærket.
Ja.
Som man siger, at den her kylling, den har gået på græs.
Den er GM,
men som udgangspunkt, så har den 9 ben.
Ja, hvilket gør, at den kan løbe utrolig stærkt.
Det er verdens hurtigste høne.
Nå, men lad os
bringe det på.
Bevæge os ind i verden, ja. Fordi nu er den her. Den lille af tomat.
Yes.
I denne her uge, der blev der blev de første 1200 liter juice fremstillet af de lille af tomater fra genmodificerede tomatplanter, som er sat i produktion på forsøgsbasis hos et kanadisk firma. Inden for et par år, så satte sig forskerne altså på, at de har udviklet de genmodificerede planter, så man kan sælge de her lille af tomater i Nordamerika. Og det er ikke kun fordi de er lilleage. Det er ikke der, det ligesom er.
Det er ikke det kosmetiske, vi går efter her.
Nej.
Fordi man kunne godt tænke sig, hvis det havde været en tomatudviklingsgen central i Toronto, og den gode borgmester Rob Ford havde haft fingrene med i det.
Oh. Ja.
Så er det ikke til at vide, hvilke tomater var kommet ud af
Crystal meth-tomaten.
Du kan spise den her tomat via en lille bitte glaspipe.
En lille salt tomat, der skyder dig helt afsted.
Shit, tænk, hvis man kunne... Nå,
det kan jeg, altså, det skal du ikke sige, for jeg ved, der sidder utrolig mange små kemikere derude og lytter til Bæltestedet, og bum, så bliver der skubbet tomater på gader og stræder, især med disse gader. Nå, fokus.
Yes.
Sunde som blåbær, kunne man fristes til at sige. Tomatplanten er blevet genmodificeret, så dens indbygget evne til at danne et naturligt forekommende farvestof kaldet antocyaniner.
Antocyaniner?
Ja. I tomaten aktiveres de farvestoffer for pigmenter til at gøre tomaten lilla.
Mm.
Og virker som antioxidanter. Men der er man altså startet med de her antocyaniner. Det viser, at de i den grad, eller i nogen grad, beskytter visse former for kræft. Altså beskytter os mod visse former for kræft. Hjertekarsygdomme. Og også kan modvirke fedme og diabetes. Så det er ikke for sjov, Simon. Man vil noget med de lilla tomater.
Og det synes jeg var fantastisk.
Ja.
Jeg synes jo, det er fantastisk, at man prøver at genmodificere et allerede eksisterende sundt produkt til noget, som så vil på en eller anden måde kunne gøre det endnu bedre for folk at spise. Ikke? Ja.
Og det er jo altså lige nu, sådan som det ser ud med det her juice og så videre, så er det Nordamerika, at det ryger på markedet først. Det skal også til England, det her juice blandt andet. Og man snakker også om det, som du sagde. Skal man lave et eller andet GM-mærke for,
ja,
for den her slags produkter. Men det handler selvfølgelig også om, at hvis man kan få nogen til at spise lidt mere af det grønne, og der så også er en fordel ved det, du kan se, skal vi kalde det blåbær-epidemien. Hold kæft, hvor skulle alle have blåbær lige pludselig, ikke? De var, ja, gode for alt. Og det er jo faktisk bare store blåbær, altså set i, hvad skal man sige, sundhedsperspektiv. Det kommer snart på markedet. Det er jo sådan så, at det er jo lovligt at sælge og dyrke og købe genmodificerede varer i Danmark og i EU for den sags skyld.
Og det kan jeg godt, altså, det er helt fint, men der er jo også et mersalgsincitament i den her udvikling, ikke?
Jo.
Der er jo et reelt punkt, der hedder, at vi i dag er bedre og meget mere modtagelige over for at købe ting, som efter sigende skulle gøre os mere sunde, ikke?
Ja, og det er jo ligesom der, det skiller, fordi grunden til, at man ligesom har produceret de her sådan, tomater,
ja,
i Canada, det er fordi, at de er mere, hvad skal man sige, de synes, det er okay. Altså, det kanadiske marked er lidt mere åben over for genmodificerede produkter, end vi er i Europa. Så, ja, derfor så starter man ud i Canada, og håber, det kan sprede sig som ringe i vandet.
Men jeg synes jo også, og jeg er jo slet ikke afvisende over for, at det skal være godt for mange ting. Prøv at høre, vi har en genmodificeret høne her. Det kan godt være, at den er genmodificeret, den smager nøjagtigt lige så godt, den har haft det absolut lige så dårligt som alle andre industrihøns.
Ja, men, også majskyllingen, ikke?
Ja, ja, men den er ikke...
Den har det vildt.
Den kan ikke, hvad hedder det, den kan ikke bære salmonella. Så er det onsdag. Altså, forstår du, mener?
At
det der med, at der er virkelig, virkelig til at starte med selvfølgelig, hvis man kigger på de mere humanitære dele af genmanipuleret madkasse, så er der selvfølgelig en masse ting, som taler imod, ligesom at sige, at jamen, skal man ind og pille ved den her generelle arvemasse af ting, eller skal man bare lade det være, som det er, og naturen har sin almindelige gang.
Lige præcis, og jeg tænker bare, hvis man går ind allerede der og piller ved det, de ting, som så kommer, de dårlige ting, viruser, whatever, de bliver så også mere resistente, fordi de...
Jo ligesom... Præcis, og hvad medfører det, at vi får, hvad hedder det, kyllinger med, utrolig hurtige kyllinger med 9 ben, ikke?
Jo.
Eller man siger, kan man genmodificere kyllingen så voldsomt, så at man kan spare plads i for eksempel megaproduktioner, eller svin for den tags skyld, ikke? Vi er, ja, jo, der, vi er jo desværre klandret for, at man på nogle punkter i den danske svineproduktion er utrolig dårlig til at være gode svin, ikke?
Jo.
Og kunne man så sige, jamen hvis vi nu laver...
Det er navnet.
Ja, hvis vi nu laver svin for eksempel uden tænder og uden ben, så fylder de ikke så meget, de kan ikke bide hinanden, og det ville vi på den måde få en mere effektivt svinlandbrug, i og med at vi bare kunne lægge svinene i kasser.
Men det ville ikke være særlig humant.
Ej, det tror jeg selvfølgelig. Jeg tror, der er også et
net svin. Ja. Det hænger sådan nogle net.
Gyngesvinet. Flaskesvin.
Ja.
Men altså, flaske.
Genmodificeret, det sniger sig stille og roligt ind. Nu bliver der lukket lidt op, og det her juice bliver altså også selv til England, hvor man ligesom vil prøve at smide det på markedet. Vi skal lidt videre i genverden.
Ja, fordi det er sådan, at vi i december sidste år blev beriget med en opdagelse inden for hvad hedder det, DNA-forskning. Det er jo også generne, kan man sige. Den gave, vi fik her, det var, at det viser sig, at vores og neandertalernes historie er langt mere kompleks, end vi nogensinde kunne have forestillet os, Jan. Det her med, der er forskellige type urmennesker, som vi efter sigende i forskellige verdensdele skulle stamme fra.
Ja.
Du er en hvid mand.
Det har jeg fået fortalt.
Ja, og de hvide mennesker stammer jo for sneglene og bærene. Og så er der mig, som så stammer for en stor, stolt race af flyveøgler. Nej.
Jeg har engang fået at vide, at jeg var sort indeni, faktisk.
Hvad siger du?
Jeg har engang fået at vide, at jeg var sort indeni.
Har du haft noget sort indeni?
Nej, jeg har fået at vide, at jeg var sort indeni.
Nå, okay. Men en ny forskergruppe, de har fundet ud af, det hele stammer fra, at man finder i en hule en stortåsknogle, hold nu fast, og den stortåsknogle har ligget i en hule, som har haft nogle forhold, nogle atmosfæriske forhold, der har gjort, at den har været utrolig god til at bevare DNA-rester i knogler i flere tusindvis af år. Og de genrester, det er jo, hvis nogle arkeologer går ind i sådan en hule og finder sådan en knogle, ikke, så altså, de sutter den for al information.
Ja.
Altså alt, hvad der overhovedet kunne være.
Det bliver bare blevet
mavl, det er jo sindssygt, mand, ikke? Altså, de sidder med den helt store mikroskop mavski, og så graver de bare rundt, indtil, ja, de finder ud af lige præcis, hvad det er, den her består af, hvor den kom fra, hvad mennesket spiser, hvad de døde af, hvilken størrelse sko og øjenfarve og sådan noget hårlængde. Altså alt, ikke? Men endnu længere ind, der finder
ufong
vi...
Ufong også, det kan lave.
Ja, det tror jeg, der er kokket noget tung ufong ude på de der arkeologiske udgravninger på det der trank, ja. Kort i lignende sabeltigerfong og for at tørre glas portvin. Hvad hedder det? Men det viser sig nu ud fra den DNA.
Det er lige til Noma, det der.
Hvad siger du?
Det er lige til Noma. T-rex-fongen, den onde sovs. Den ondeste sovs for urtiden. Nå, fokus, undskyld.
Når René Redzepi, han stiller sig op og siger, at de har en sabeltiger krydt til med en dejlig, en klar te af flyveøjle.
Jurassic-ryde.
Ja, det er sådan mere sådan, det er frokostmenuen, ikke?
Nå, fokus. Nå,
ja, fokus. Det viser sig, at som sagt, før i tiden, hvor vi har troet, at der var i den her del af verden, der stammede menneskerne fra det her urmenneske, i den her del af verden, der stammede fra det her urmenneske, der viser det sig altså nu, at som en journalist på det frækkeste magasin på nettet, videnskab.dk, skriver det, at det har været, og nu citerer jeg, at vi nulevende mennesker er skabt i en dampende gryde af seks imellem 3 til 5 forskellige menneskearter.
Okay. Og hvordan er de lige hooket op? Jeg mener, der var jo ikke internet.
Nej.
Der var ikke færge.
Men de har malet sådan nogle selfies på hvad hedder det, på sådan noget skind, og så sendt rundt. Nej. De er selvfølgelig begyndt at rejse.
Ja.
Og det her jæger
sammen. Det er jo heldigt, de mødes.
Jamen lige præcis, ikke? Jo. Men når de så også mødes, ikke?
Så skal de bolle. Så skal der knæles.
Og lige pludselig så opstår der jo ting. Det, der er fedt, det er, udover det her, det er, at en af de førende forskere fra det, der hedder Max Planck-instituttet i Leipzig i Tyskland, han har et sejt navn. Han hedder Kai Prüfer.
Kai Prüfer. Ja,
Kai Prüfer. Han siger, at den her opdagelse gør, at vi bliver nødt til at ændre vores billede fuldstændig af, hvordan verden var dengang.
Ja.
Og det viser sig, at for eksempel...
Så det vil sige nye lærebøger, nye film,
ja.
Det hele.
Ah, men nu må vi se, hvad der sker, ikke? Men der har altså de mest kendte urmennesker vil selvfølgelig være Denisovan-mennesket og så Neandertal-mennesket. Denisovan-mennesket, som bliver fundet et eller andet sted over i det store øst, og så Neandertalen, som måske har været mere kendt fra de sydlige himmelstrøm. Før i tiden der har man anslået, at for eksempel afrikanere har haft 1,5-2,1% neandertaler i sig. Altså igen er vi tilbage til, at afrikanerne er mesterrassen. Det er dem, vi alle sammen stammer fra,
ja.
Et eller andet sted, ikke?
Jo.
I Ny Guinea, for eksempel, har man kunnet spore op til 3-6% Denisova-DNA. Altså, de er kommet op østfra og så videre ned sydover på den måde, at jeg ved ikke, hvad det er. Mens at simple mennesker som mig, asiaterne og amerikanerne, her taler vi den originale amerikanske urbefolkning, ikke de der små, fedtede europæer, der tog over for at kolonisere, voldtage og give sygdomme, også har en lille smule Denisova i omkring 0,2%. Mm. Altså igen, kunne det være etableret fra, at vi som urmennesker, ud fra det, som vi kender som det fjernøste i dag, kunne have en anden form for urmenneskestamme. Men dig, du vil bære nogle forskellige procenter af alt muligt. En dejlig blanding, Jan. Det er et sindssygt stort resultat for de her genforskere og for forståelsen for, hvordan vi er blevet til dem, vi lige præcis er i dag. Så nu skal vi til måske at have nye lærebøger. Og så er der sådan nogen, der sidder derude og tænker... Simon,
og redefinere os selv.
Der, lige præcis. Det er en gennemgående ureksistentialistisk oprindelseskrise, vi er i. Der er sikkert nogen derude, der siger, nå... Er vi så tæt på the missing link? Er vi tæt på, at hvor vi går fra de her umenneskestadier, altså neandertaler eller denisovanmennesket, til det, der hedder, som vi er i dag, som er homo erecticus, altså det opretgående menneskelige, fysiske menneskelige individ? Der siger forskerne også, blandt andet, hvad hedder det, Kai, han siger, lad os nu lige, the missing link har vi ikke fundet. Men,
det skal han jo også sige, ikke? Ellers bliver han arbejdsløs.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det har jeg ikke lige tænkt over. Men hvor er det dog rart at vide, at vi igen kan...
Vi er alle i samme båd.
Ja, lige præcis. Mm-hmm. Vi stammer fra samme store bunkerpul.
Ja.
Er det ikke rart at vide?
Jo.
At tænke på, at vores tipoldefædre i 10.000 millioner, eller 10.000 potens, var gode for at bare gå for den.
Jo.
Hallo derude, drenge og piger. Hør, hvad jeg siger. Det her, det er Jesper fra DRID. Lige nu, der har vi gang i Under Bæltestedet.
Er du tit stedig, Simon?
Ja, det er nok. Det må jeg sgu indrømme, at jeg er nok ikke det... Altså nogle gange, så kan jeg godt blive det, der hedder godt gammeldags tykpandet. Og så det fører sig over i godt gammeldags dum, ikke? Vi skal nemlig snakke om stedige mennesker nu.
Mm-hmm.
Og vi skal snakke om nogle stedige mennesker, som har været så stedige, at det grænser til at være dumt. Og det kender jeg godt, og mest for mig selv. Vi starter i USA med mand, der hedder Harry Randall Truman. Ikke at forveksle med præsidenten Harry Truman, men en mand, som boede i staten Washington, tæt på det, der hedder Mount Helen, som jo altså også er et bjerg, der i geografisk bevendte mennesker er kendt også for at kunne indeholde vulkansk aktivitet. Ved et udbrud fra Mount Helen, der opdager man fra det geografiske center, der overvåger de her indre aktiviteter i undergrunden under Mount Helen, at der vil ske noget, og lige så stille tænker de, at vi må hellere evakuere folk.
Mm.
Det nytter sgu ikke, at der kommer vulkan midt i middagsmaden. Det er der ikke særlig mange, der kan holde til. Så lad os få folk væk herfra, og så må vi jo se, hvad vi gør. Men der var lige en dude, som ikke rigtig orkede at høre på det der. Der kom de der geografiske højhellige mennesker, ikke? Og sagde, vi mærker i de tektoniske lag i undergrunden, at lige pludselig så...
Den er rivende gal.
Der er nogen, der har gokket jordens indre, og den er klar til at sprøjte. Du bliver nødt til at smutte. Og der sidder Harry, Randy Truman, og siger, prøv at høre. Ja, ikke også? Ja, tosser, der løber rundt derude, ikke? Med måleinstrumenter og graver borer huller ned i jorden, ikke? Han var nok mere i den her forstand, at han havde boet på den her, i det her hus i så mange år. På det her tidspunkt var han 83 år gammel, og han havde oplevet jordskælv og alt muligt mærkeligt. Så, han havde måske...
så der er ikke nogen, der skal fortælle ham noget som helst?
Nej. Og han havde sådan ligesom en opfattelse af, at han var i ét med Mount Helen. Så en af hans argumenter var også, at bjerget ville aldrig nogensinde gøre ham fortræd. Det synes jeg jo er lidt sødt.
Ja.
Lidt sødt, at han siger, at bjerget aldrig nogensinde vil gøre ham fortræd.
Bestemt.
Det går så hverken værre eller bedre, end at det her store vulkanus, det er fuldstændig ligeglad. Vulkanen går i gang med at sprutte af glæde. Og ud af vulkanen står selvfølgelig lava, magma, kæmpe store glødende stenklumper.
Mm-hmm.
Og Harry, han må så gå, hvad man kan sige, til det hinsides med i jordens bogstavelig forstand helt brændt af.
Dør han?
Jeg lover dig for, han dør. Hus, hund, alt. Alt efter udbruddet er væk. Vi ryger en tur til Filippinerne. Ned til... det japanske ø.
Det er en trist historie, Simon.
Ja, det er lidt trist, men det er også det der med, hvor stedig skal man være.
Min styrke ligger udelukkende i min stedighed.
Hvem har sagt det? Rasmus Klump om pandekager?
Ja.
Peter Brixtofte om rødvin?
Ja, måske.
Nå. I hvert fald, så er der i 1974, der finder man i junglen på Filippinerne en japansk soldat. Ganske levende.
Åh, ja, den kan jeg godt huske noget om, den historie.
Ja.
Jeg tror stadig, der er krig.
Ja. Han har boet i junglen i 29 år. Og han mener stadig, at 2. verdenskrig er i bedste velgående. I fuld sving. Der er godt gang i krigen. Han mener, at på Filippinerne har der været amerikanske militærbaser og sådan nogle ting. Men han har så observeret militærbasernes opbygning fra junglen. Og han mener jo, at det er jo et tydeligt tegn på, at krigen ikke har været slut. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket ellers. Jeg har fundet historien, hvor der står, at der er jo bekræftet, at han jo, han bliver meldt savnet under kampe. Og man formoder sig selvfølgelig, at han er død. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor meget der skal til rent årsmæssigt, før at man kan blive betegnet som værende død, uden at man rent fysisk er til stede som værende liv. Men han bliver erklæret død, og det er jo... det må være lidt af en oldefar for hjem, ikke?
Jo.
Lige forestille sig sådan en siddende i en gyngestol med et jagtgevær.
Ja.
Og bare vente på, at jorden går under, ikke?
Jo.
Men på en eller anden måde, ikke?
Det er jo, det er jo en krigsveteran med et streg for Tarzan, ikke?
Det er fuldstændig ret. Jeg ved ikke, om han kom svingende
ud. Til civilisationen.
Jeg ved ikke, om han kom svingende ud kun i et lændeklæde af skind. Men, eller det kan jo selvfølgelig også have været i plante. Men han var i bedste velgående. Og han gennemgik diverse forskellige psykologiske tests. står der her. Og han forestod som værende ellers normalt kvik i pæren. Med det lille arbejderbej, at han jo altså har troet, at krigen den, har været fortsat 29 år efter, at den rent faktisk sluttede. Vi skal tilbage til Guds eget land, USA, og vi skal have fat i en stedperson, som har lagt navn til meget, og som også er en legende inden for militærhistorie. Og det drejer sig om generalen Douglas MacArthur. Eller MacArthur.
Arthur?
Douglas MacArthur. Douglas MacArthur.
Han var stedig.
Ja, det var generalen, som mente, han havde mere at skulle have sagt end for eksempel præsidenten. Og i en af, der var mange forskellige sager, men en af de sådan mere, faktisk en af de sager, som gjorde, at han blev afskedet, at han måtte træde af som general, eller blev bedt om at lægge stjernerne, som man siger, det var, at han var bange for, på et tidspunkt, Kinas suverænitet ville vokse, fordi det var altså et kæmpestort land. Ja. Så har han kun én ting tilbage at sige, og det er, at han mener, at det bedste for hele verden, det ville jo være, hvis Amerika atombombede Kina tilbage til stenalderen.
Det er flot.
De var jo kommunister, skulle man tænke på, ikke?
Jo.
Kunne I sgu ikke lide det over.
Nej.
Præsident Truman, præsident Truman, som der præsident på det tidspunkt siger, prøv at høre, Douglas, du bliver simpelthen så holdt en kæft med det der. du skal ikke løbe rundt og sige, at vi skal, som altså, en af de højst rangerende generaler, at Amerika skal bombe Kina. Det må du altså ikke gå og sige, Douglas.
Nej.
Det tager han ikke for gode varer. Det skal præsidenten slet ikke blande sig i. Så han sender et brev til republikanerne, den daværende opposition i i USA, hvor han beder deres leder om hjælp til at få gennemtrumfet det her, at Amerika skal bombe Kina tilbage til stenalderen via atomkrig. Og der bliver det sgu for meget for Truman. Så han må sige til Douglas, prøv at høre, kammerat. Der gik du simpelthen over stregen. Det var simpelthen ikke i orden, det der. Jeg synes, det er jo sindssygt ked af det der. Nu bliver du nødt til at smide stjernerne og komme ud og fra, for du er altså ikke general mere. Det sjove er så, at når man tænker, at hvis man bliver smidt af holdet af præsidenten, så er du færdig.
Jo.
I Circus Mille, ikke?
Jo, for sådan
det. Men det var, hvad hedder det, Douglas MacArthur, ikke? Han fik fremsaget for kongressen og kunne fremføre meninger, og altså, han havde et lobbygen åbenbart, som var fuldstændig ude af den her verden. Fra en anden planet, simpelthen. Og det gjorde, at han altså måtte altså stadigvæk kunne færdes i magtens korridorer, selvom han havde haft så rabial en holdning. Og stadig var han til det sidste.
Lidt en Rob Ford?
Præcis. En anden person fra det store gudsland, som har været stedig og troet på sit, og holdt på sit, og stået sin grund, det var Steve Jobs.
Ja.
Manden bag Apple.
Ja.
Hvad han ikke har fået smidt i hovedet af store varmebruser menneskelort for at prøve at gøre noget nyt. Der har ikke været små ting, men den, der lærer sidst, nu har den nu afdøde Steve Jobs firma jo, har jo stadig Foxconn-centralen, ikke? Hvem siger, man ikke kan have slaver i 2014?
No problem.
Lige præcis.
Den tålmodige trives, den stadige vinder. Var der engang en klog, der sagde inde på festabc.dk?
Fest ABC?
Ja.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad den kan.
Den skal vi have. Det der med at sidde ved siden af en eller anden til en fest, som hele tiden kommer med sådan nogen der. Hver gang man siger et andet, så skal han lige vinde samtalen.
Så har man appen. Hold da op, en pølleside.
Nå, mens du lige kigger på pøllesiden,
ja,
så skal vi videre til stedige personer. En dejlig mand, der hedder Emmett Parson, som stor Minnesota Vikings-fan. Det var ikke så mange uger siden, vi havde Super Bowl.
Det hedder Bowl.
Super Bowl. Men i 1975, der taber Minnesota Vikings Super Bowl til Pittsburgh Steelers. Og han siger i ren stædighed, at han vil lade sit skæg gro indtil, at Minnesota Vikings de vinder Super Bowl.
Så er man stadig.
Ja. Hvis man nu er lidt inde i det her amerikansk fodbold, og hvis man til dels er Minnesota Vikings-fan, så ved man, at de faktisk aldrig fuldført Super Bowl-finalen som vinder.
Hvor langt blev skægget?
det blev sindssygt langt. Og det var sådan helt gråt og tyndt, og det var virkelig, virkelig en stedig mand. Det var en stedighed, som på et tidspunkt gjorde, at han skulle have lavet en operation omkring en halspulskrans over. Den eneste grund til, at han fik fortsat den her operation i stedet for at dø, det var, at hvis lægerne lovede højt og helligt, amme og halshug, at de ikke pillede ved hans skæg. Desværre så døde Pearson sidste år, 83 år gammel, og stadig altså med et kæmpe, 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 kæmpe stort skæg, fordi at Minnesota Vikings aldrig nogensinde nåede at vinde Super Bowl i hans levetid.
Det kan man tage og føle på. Det er stædighed.
Det er omstædighed. Er du stædig, Jan? Hvornår kan du blive mest stædig?
Det ved jeg ikke. Måske en sådan noget med, hvad vej man skal køre, agtigt.
Den rigtige vej.
Den rigtige vej. Det kender jeg.
Ja, det kan jeg ikke, fordi jeg kan nogen steder
sætte. Men kæft for, det pinligt så, hvis det ikke er rigtigt, ikke?
Men
det er det som regel, synes jeg selv.
Jamen, altså, jeg kan være så fucking tykpandet i mange situationer, og det ved jeg kan. Jeg har også været stedig med retning i mange år, indtil jeg jo måtte sande, at at jeg ikke har nogen stedsans. Altså, jeg kan gå ind i en butik, og så kan jeg være der i 5 minutter, og så kan jeg gå ud den samme vej, hvor jeg kom fra, altså den forkerte vej. Altså, det er helt, helt galt, ikke? Men ellers, i spil.
Ja. Spil?
Ja. Selv sådan nogle tilfældigheds, altså, ludo og sådan noget. Jeg kan blive råden stedig.
Altså, det hedder vel også bare dårlig taber.
Ja, men altså,
jeg elsker hunde. Altså, jeg er ligeglad, om jeg taber eller vinder i spil. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Men når der er nogen, jeg ved, der går rigtig meget op i, som så taber og bliver pissesure.
Jamen, jeg kan
elsker hunde dem.
Jeg kan blande de to ting til den mest pinlige barnlige cocktail i hele verden.
Ondeste funk.
Dårligste taber. Funk. Sindssygt stedig, ikke? Det er vel også lidt, hvad hedder det, to sider samme sag, ikke? At være stedig og være dum. Der er nogle ting, som jeg står helt fast på, men det er nok mere sådan nogle mere generelle sådan nogle principsager, hvor jeg kan være stedig i, ikke?
Jo.
Politisk og sådan nogle ting og sager. Men ellers så, ja, så tror jeg bare generelt, jeg er en stedig person, som ikke gider give op, og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor jeg er fuldstændig, altså, helt fløjtende ligeglad.
Jeg vil godt lige slå et slag for festabc.dk, ja. Som jeg lige sagde, var en pølleside før.
Ja, det er den måske ikke.
Hold da op. Altså, det kan godt være, at layoutet ligner noget fra 96, men den kan alt, når det kommer til fest. Der er sange, der er taler, indbydelse, der er klipart, selskabsleje, sangskjuler, borddækning, kloge ord, servietfold, festtøj, festarrangør, frisyre, papirflyver, pletrans. Det hører også til en fest.
Ja, det var derfor, det var godt.
Pølseordene, festinfo, promilleberegning.
Det var derfor, det
Simon, går. Simon, fik du den?
Promilleberegning.
Ja.
Jamen, jeg tror godt, jeg kender siden.
Og jeg klikkede så lige på taler, ikke?
Ja.
Så kommer der en undermenu, der hedder, det skal være til bryllup, fødselsdag, konfirmation, begravelse, underholdning, dåbstaler, nytårstaler, frække taler. Så tænker jeg, nå. Så skriver den bare, når jeg klikker på det. Din søgning gav ingen resultater.
Men så er det godt, at de har os to, Jan. For hvis man vil have skrevet en fræk festtale, så kan du lægge 1 million kroner. I 20'er, og så skal jeg eller mig satanet nok sørge for, at der bliver fest. Så skriver vi...
Okay.
Der er 2 cue cards, og det bliver en fræk festtale, og vi kan gøre en hver begravelse til en fest. Bare, ja. Hvis I har en million i gamle 20'er, det skal være papirsedler, ikke?
Jo.
Den med gråsbogen på, så fyrer vi op. Pengene går til et godt formål.
Ja.
Det skal man sige.
Jo, det skal man. Nå, vi skal snakke Mexico.
Skal vi snakke Mexico?
Ja.
Sí.
Har du musik fra Mexico?
Mexico...
Hvad underlægning musik?
Du spørger, om jeg har noget mexikansk musik. Uno,
señor.
Dos, tres, cuatro. Hvad siger du til den?
Siger, den sidder lige i skabet.
Super.
Vinter-OL.
Ja.
Ligger...
For døren?
Ja. Og jeg ved ikke, om nogen af jer, kære lytter, derude kan huske, hvordan er det norske curlinghold, de ligesom repræsenterer i farverne. Deres flagfarver.
Yeah.
Det er sådan zigzag-stribet jakkesæt. Rødt, blåt og hvidt. Og det har givet en del opmærksomhed. Det er jo ikke første gang, at det norske curling-landshold, de ligesom repræsenterer i et spraglende festlige uniformer. Harlequin-stribet bukser og sådan noget. De kan godt lide at give lidt gas.
Ja.
Men det skal de ikke være enige om. Fordi nu kommer mexikanerne. Nærmere bestemt, så er det skiløb, det drejer sig om.
Ja, altså man kan jo tænde fjernsyn, og OL kører nu, kan man sige, for fuld gardiner, ikke?
Jo, og så tænker man lidt, Mexico, ski.
Nej, man tænker...
Ja, det kan man også godt tænke.
Ja, men du har ret.
Jeg faldt over den her historie, og så tænker jeg, det er for vildt. Der er mange ting i den her historie om... det mexicanske skihold, som skiller sig lidt ud. Og det er meget vildt, at det hedder et hold, fordi det er kun én person.
Hva?
Og han er faktisk den anden ældste, der nogensinde har deltaget i et OL. Han er 55 år og hedder prins Hubertus von Hohenlohe.
Ja.
Han er den eneste medlem af det mexicanske skihold. Og det, der er lidt forbløffende, det er ligesom, hvad han stiller op i. For det er et rigtig klassisk mexikanersæt, som er ligesom trygt på hans skidragt.
Altså et klassisk mexikanersæt, så må du forklare...
Ja, det er jo sådan lidt bolero-inspireret med, du ved, smoking-skjorte. Jeg kan lige lægge billedet op også på vores...
Det er et mariachi-kostyme.
Ja, altså, det kan
det
man
er det klassiske...
De her, vi lige har hørt et stykke musik af her i baggrunden,
lige præcis.
De har det på.
Hvor de står altså i bukser med et sæt med klassisk en hvid skjorte, en kort jakke, og så...
Som er sort og har sådan en meget karakteristisk zigzag
ribkant på reviret.
Ja,
og så ellers utrolig mange flotte mønstre og perler. De kommer jo i...
Men det er der så ikke på det her, fordi det jo er en heldragt, som sidder kropsnært. Men, ja. Men den er fantastisk.
Og så den store... Står han på ski med sombrero?
Nej, den har han dog ikke på. Men der er også trygt den lille...
Altså slalomkonkurrencerne har været i gang i lang tid til OL, som jo kører PT, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Og jeg har ikke set indtil videre nogen, der kører med sombrero.
Nej, og det er nok fordi, at man tager det seriøst. Og det er faktisk slalom, det handler om.
Hvem er ham her?
Det er, ja, nu skal du høre, det er ikke første gang, at Mexico ligesom, eller er der, fordi der er nemlig en anden en. Jo, eller i Vancouver i 2010 var der en, der var Mexicano Desperado, og har fået trykt sådan en heldragt som en desperado. Men det er rigtigt, hvem er ham her så? Fordi det lyder ikke specielt mexikansk og hedder prins Hubertus von Hohenlohe.
Jeg synes, det lyder super mexikansk. Jeg får lyst til at spise flautas eller tacos.
Og 55 år, ikke? Stiller op til
What?
OL. Han er 55 år.
Nej, det er ikke rigtigt.
Jo, det er rigtigt.
Han må da være den absolut ældste i det felt.
Han er den anden ældste, der nogensinde har været med deltaget i OL.
Åh nej, bare det ikke bliver sådan en Eddie the Eagle, eller det gør det jo. Det gør det jo, altså.
Nå, Hubertus her, han er født den 2. februar 1959 i Mexico City. Han er mexicansk alpin skiløber. Udover det, så er han også fotograf, forretningsmand og popsanger. Kendt. Og du skal høre her, han har selvfølgelig... han har et par nicknames. Blandt andet Andy Himalaya. og Royal Disaster bliver han også kaldt.
En kongelig katastrofe.
Ja, han nedstammer fra det regerende dynasti af tidligere fyrstedømmer under det, der nu hedder Tyskland. Ifølge mexicansk lov, så er der ingen mexicanske royale. Selvom i det her tilfælde, så har Hubertus altså dobbelt statsborgerskab. Så okay. Han kan faktisk bare godt kalde sig prins, når han er i Mexico. Så er han prins.
Hold kæft, det er sindssygt.
Så det er en tysk prins og mexicanske statsborger.
Sådan. Sådan. Det er kraftedrøget med en stærk kombination.
Jo, meget, meget stærk.
Vanvittig.
Han er født, som sagt, i Mexico. Hans far arbejdede på Folkevognsfabrikken jo i Mexico, som er ret stor.
Ja, ja.
Hans bedstemor var halvt mexicansk, og ifølge historien, en historie, som han har, altså, hvor man har interviewet ham, boede han de første 4 år af sit liv i Mexico. Så flyttede han derefter til Spanien og studerede senere i Østrig, og hans hovedbopæl var i Wien. Men fordi han har det her dobbelt statsborgerskab, så kan han altså godt stille op som alpin skiløber for Mexico.
Jamen, altså, de har
som prins.
Jeg må sige, at jeg har ikke fulgt så meget med i OL her, siden det startede. Men jeg kan sige, altså en af de ting, som jeg lagde meget mærke til, inden at OL gik i gang, det var det der, at Prince, han er jo ikke den eneste lidt mystiske, der stiller op i de alpine skikonkurrencer. De alpine skikonkurrencer er altså, siden Ingemar Stenmark gik ud af dem, har været holdplads for tossede mennesker, ikke?
Jo.
Den engelsk-thailandske violinist Vanessa May, Hende her, som spiller sådan noget utrolig uudholdelig neoklassisk violin med trommer og laver sådan en musikvideo, der ligner store popproduktionsvideoer. Uden tvivl en gudsbenådet tekniker og også køn dame. Hun stiller op i alpinski fra Thailand.
Ja.
Og udover hun selvfølgelig er, selv er mange... Mange milliardær, havde han sagt, millionær på sin musikalske, gigantiske solokarriere inden for det her mærkelige neoklassiske musik, så er hun altså også altid været vanvittigt glad for at stå på ski. Og træneren på det thailandske alpinlandshold, allerede der ordene er jo mærkelige, der bliver det fortalt, at hun faktisk med et knorhårs længde. En whisker, det er det, der står. Det er et knorhår, ikke? Det ville være det, der hedder et lille stykke røvskæg på dansk. Altså, der kommer hun med og skier sig ind i faktisk i verdens top 500, men hun kommer også, altså det er på et hængende hår, hun kommer med på det thailandske hold. Men nu forfølger hun sin drøm, og det er hun glad for. Så måske kunne det være, at vi, altså der er jo stadig mange konkurrencer tilbage i alpinkonkurrencerne.
Jo.
At vi kunne sætte os ned og se lidt på det.
Vil du lige høre, hvad prins Hubertus, eller Hubertus, om man vil, han har bedrevet? Han grundlagde det meksikanske skiforbund i 1981. Og første gang, han stod på ski, var vinter-OL i 1984, og det var i Sarajevo. Efter de olympiske vinterlege i 1984 lykkedes det Hubertus at deltage yderligere i tre olympiske lege. Han kvalificerede sig til vinter-OL i Torino, Italien 2006, og den meksikanske olympiske komité har besluttet ikke at sende et indmandshold afsted til vinter-OL der. Så der kunne han ikke komme med, for det synes de lige, det var lige over kanten, ikke?
Mm.
Men altså, den eneste grund til, eller fortsættelse for forudsætning for at deltage, det er fordi, han synes, at der er for lidt eksotiske skiløber. Men nu er der i hvert fald to, kan man sige, ikke?
Ja, og også aldrene, synes jeg.
Ja, 55, ikke?
Det er drøn godt, synes jeg.
Og det synes han, at det er lidt trist, at den tradition ligesom er ved at forsvinde. Og nu er han altså så i en alder 55 klar igen til at vise flaget og sige, vi kan også godt herover i Mexico. Han var ellers ved at give op, fordi til alpin VM i 2007, der brækkede han benet. World Cup Slalom.
På en bar?
Nej, dog ikke. World Cup Slalom konkurrence, 28. januar 2007. Og ja, den gjorde avsen. Men han var allerede tilbage i 2009. og ja, nu skriver vi så altså 2014, og han har nok den mest fancy-pansy, mest originale skidragt nogensinde til OL. Og så er han også den næst ældste, der nogensinde har deltaget.
Prøv at høre.
Og så er han prins.
Alle mine penge på prins Hubertus. Det til vinter-OL. Ingen tvivl om det.
Jeg synes, han skal... Jeg synes, han skal hedde Hubertus.
Hubertus. Det er tak for den. Det er nu bliver mit vinter-OL ved at se på, udover selvfølgelig at følge med i slutspillet.
Det startede med en sjov dragt, og lige så finder ud af, at vi faktisk har med en prins at gøre. Det er jeg synes, det var en lille fræk sag.
Det bliver dejligt. Så kan det være, at jeg skal følge med i slopestyle, og så, hvad hedder det selvfølgelig, alpinski. Udover selvfølgelig, at man skal følge med på det, der hedder skeleton, eller det, som jeg kalder bobsled. Nå, Jan, vi snakkede om det i sidste uge, hvor du fortalte om ham her gutten, der bliver begravet på sin Harley Davidson.
Ja.
Om at man i sit testamente og i forhold til sin pårørende kan gøre jobbet som bedemand lidt sjovere herhjemme. Og det synes jeg, vi skal gøre. Jeg tror, at der er rigtig... Altså, der har været bedemandsbøf, hvor at de traditionelt gammeldags bedemænd har været utrolig kede af, at internettet har taget sit indtog, også i deres branche.
Jo, og alle de gode domæner er taget, så nu står de der.
Lige præcis. Jeg har undersøgt, domænet sjov død er ikke taget. Det er stadig til at købe.
Farvel på den fede måde.dk.
Det tror jeg heller ikke er taget. Du kan prøve at søge på det Dan-domæne. Ikke?
Jo.
Ja. Jeg griner til det sidste. Hvad hedder det? Nej, hvad hedder det? Men der fortalte du jo om ham her, der blev begravet på sin motorcykel.
Ja, Harley Davidson.
Men nu skal vi en tur til, hvad hedder det, til, hvad hedder det, Puerto Rico, Jan. Og jeg er ikke rigtig sikker på, hvorfor vi bevæger os pt. Så meget i det latinamerikanske i dag.
Det er fordi, det virker. De vil frem.
Hvad siger du?
Det er fordi, det virker. De vil frem.
Okay. Men vi skal til San Juan i Puerto Rico til begravelsen af den unge bokser Christopher Rivera Amaro.
Oh, la, la.
Han var mellemvægtsbokser og døde af mærkelige årsager. Han blev nok slået ihjel. Der er ikke blevet anholdt nogen i sagen. Men Christopher Rivera Amaro, han var jo altså en stolt bokser, og det mente hans familie, hans pårørende, at det skulle ligesom med ham til det aller sidste. Så de fik stablet livet på benene, altså som i opretstående som i position,
ja.
Men i, sådan, i den klassiske opretstående, sådan lidt fremadlænet bokseposition. Og der blev Christopher, han blev altså, jeg ved ikke, hvordan man får ham til at stå op, om det har været nogle snore, nogle kroge, eller om han simpelthen har fået god gammeldags
spyd,
lige præcis, ikke? Og der blev han så sminket op, fra solbriller på, sin boksebadekåbe, den her, de går i ringen i, ikke?
Jo.
Og så står han altså så til skue i en boksering i det kvarter, hvor han voksede op som lille.
Altså, hvor lang tid står han til skue der?
2 dage.
2 dage?
Ja.
Så kan man gå over og give ham en krammer.
Og så bliver han lagt lige det barat bagefter. Og det er jo altså... Det er en brandgod idé, Jan.
Den er også lidt bizarre, ikke?
Jo, men den er bizarre, men jeg synes, vi skal til at vende os til det. Jeg synes i stedet det der med, at der er selvfølgelig i visse tilfælde tragiske og meget, meget ubehagelige omstændigheder omkring døden, som vi her i den vestlige verden så må være antaget, altså hvor vi så antager begravelsen eller bisættelsen for at være det sidste farvel, og det skal være noget med noget ærbødighed, og det skal være noget, hvor at vi sørger og har det rigtig, rigtig dårligt. Og det er selvfølgelig klart, at hvis det er et uretfærdigt dødsfald, et bizart på anden måde i forhold til, hvordan vi ser på verden, sådan rent etisk ubehageligt dødsfald, selvfølgelig ikke noget, man skal gøre til en fest. Men man må også ligesom sige, at døden er forholdsvis uigenkendelig. Og lige meget, hvor meget man ønsker det, så kommer folk jo altså ikke tilbage, sådan rent fysisk.
Nej.
Det er i hvert fald min retmæssige overbevisning. Jo. Altså, du må sige, at det tror du ikke på, men det sådan har jeg det.
Men det er jo også meget smukt på en eller anden måde, ikke? At alle ligesom kan komme og sige farvel.
Prøv, han stod i sin kampuniform i boksehandsker, så han godt nok solbriller på, fordi han måske havde lidt sjove øjne, efter han var død, ikke? Lidt tomt blik i øjnene, men han stod klar, ikke? Klar til kamp, ikke? Han var parat til at ryge videre, ikke? Og på Dias de Muerte, der vil de selvfølgelig huske ham igen som en stor kriger og en kæmper og sådan nogle ting, altså jeg... Og jeg har tænkt på, Jan, og det er helt seriøst det her, hvordan jeg godt kunne tænke mig at blive bisat, når jeg er død. Jeg synes jo, det er fint det der med en bokser. Det er helt sikkert.
Jo.
At der bliver han stillet op som bokser. Men
kan du huske, da Michael Jackson blev begravet?
Ja, der lå han jo også lige, altså, der lå han jo også i åben kiste, ikke?
Jo. Der var jo mindeskudstjeneste, der var ude af proportion, vil jeg sige. Der var jo 20.000 sørgende. Hvor altså folk gik ind og altså de fik billetter gennem et lotteri. Ja. Og nogen betalte altså op til $10,000 for at overveje hele den der mindesceremoni og få et glimt af Michael Jackson. Og det er jo det synes jeg det er ret vildt, ikke? Og det var også et show jo, Stevie Wonder, Usher, Lionel Richie og mange andre optrådte jo.
Mm.
Altså, det var noget af en begravelse, ikke, men også noget tillæbsstykke.
Jo, det samme med Whitney Houston, ikke?
Så kunne han ligge der.
Og nynne med.
Ja.
Det er fedt, hvis der lagt en højtaler i kisten, ikke? Og lige pludselig kom den bare... ja. Jeg har seriøst tænkt over, hvordan jeg ville begraves. Og jeg har tænkt, at der kan det godt være, at der vil jeg godt være mere selviscenesættende, end jeg er i forvejen.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig noget akrobatisk, fordi jeg har aldrig været smidig. Og når jeg er død, så kan man jo... Altså, de vil jo kunne knække og bøje mig fuldstændig, som de har lyst til. Så jeg tænker trapezartist. Jeg på min sidste rejse herfra, inden jeg skal brændes og spredes ud over Vesterbrændingen, lidt uden for København, så vil jeg godt hænge som sådan en trapezkunstner.
Ja, altså ind i kirken, eller hvad?
Jeg skal satse ned med ikke ind i nogen kirke.
Nå nej, undskyld.
Det kan være på et loppemarked eller et eller andet. I hyggeligt sted en håndboldhal, der er lyst til at lægge lokaler til.
Ja.
Et festlokale, forsamlingshus, whatever, hvad folk nu finder ud af, ikke?
Jo.
På den konto skulle jeg sige, der har jeg ikke været nær i. Min begravelse, det bliver kraftedderrøget med hyggeligt. Så hvis du stadig er der, så kan du godt sige, prøv at høre.
Jamen, jeg glæder mig. Er der nogle dage, jeg skal...
Hvad siger du?
Er der nogle dage, jeg skal skrive ind i kalenderen?
Jamen, jeg sender sådan et kort, man kan trykke på maven inden, en uge inden. Men det der akrobatiske noget, eller også det der med at være flyvende, være svævende, altså hænge i sådan en balletpositur, et eller andet, som for mig rent i mit menneskelige fysiske liv har været fuld, stændig, uopnåelig, umuligt at gøre, ikke?
Jo.
Det kunne være så fedt, men altså...
Du kunne også komme ind i sådan en plexi-raket, og så blive skudt op i universet. Så kunne alle stå og vinke.
Det tror jeg sgu ikke er klar inden for en 8-10 år, Jan.
Ikke være så pessimistisk, Simon.
Det, der ikke er pessimistisk, der er meget... På den anden side, når jeg går ind i skyggeriget, så bliver der fest. Hvad hedder det? Men det der med noget akrobatisk, kunne du forestille dig, hvordan du kunne, hvis du skulle sende sig afsted?
Det ville være ret kedeligt, tror jeg. Noget med noget aske, der skal et eller andet sted hen. Måske i barndomsgade, kunne det ikke være smukt?
En anden lille sang?
Nej, min barndomsgade.
Og din barndomsgade?
Ja.
Jo, men det er også noget svineri.
Det var helt mærkeligt, hvis det var Anne Lindes barndomsgade.
Ja, det kan man ikke vide. Han har et godt hjerte.
Ja, det springer.
Det er også sådan,
jeg har ikke tænkt så langt, Simon.
Det der med askespredning, det synes du skal se at komme i gang, fordi du kan gøre det til en fest.
Jo.
Du kan gøre det til en dejlig fest.
Jo.
Du gør det til en dag for nogen.
Altså, jeg tager hatten af for den der med Tupac, smuk mig ass, og så tager drengen ud og hælder hans aske ud i havet, og så runder lige en joint af lidt af asken, og sammen med noget hellige ur.
Det vil jeg jo også gerne.
Så ryger de her.
Jeg vil også gerne ryges. Og der tænker jeg ikke på, at jeg skal ryge som bacon. Eller det kunne måske...
Det kunne være meget fint, faktisk.
Ej, det kunne være fedt at blive taget... Altså, det sidste, man ser, det er, at der er 100 kilo koreansk bacon. Det ville være fedt.
Det er næstigt.
Hvad siger du?
Det er næstigt.
Det skal jo ikke spises, det skal jo brændes alligevel.
Ja, jo.
Men jeg kan da ikke... Ja, det er da ikke...
Du vil herfra sprød i sværen.
.dk Skal du herfra sprød i sværen.dk? Ah, det kunne da være meget godt.
Der sidder allerede nogen derude nu og køber, altså domæner i stridestrømmen.
Jeg synes bare, man må ikke være så bange for det. Og hende her, hvis man vil, hende som har stået for den her begravelse, med ham her bokseren, hvis vi skal tilbage til det, som hedder Elsie Rodriguez. Hun er næstformand i begravelsesbutikken, som laver de her ting. Hun siger, at de har rigtig, rigtig mange af sådan nogle ønsker med at få mere eller mindre udstoppet folk og stillet dem til skue i en position eller i en sammenhæng, som der har betydet meget for dem i deres liv.
Mm.
Og det er folk rigtig, rigtig glade for. Måske skal jeg i virkeligheden bare skynde mig og flytte til Puerto Rico, lige inden jeg dør, og så sørge for, at dernede, fordi jeg tror, det bliver noget rod herhjemme. Der er så mange traditioner, og der er så meget etik og moral omkring, og usømmelig omgang med lig, og det kan blive et større administrativt moras for de efterladte til mig,
jo,
end det kan blive en fornøjelse for dem. Det kan være, at de administrative ting og søgning om tilladelser til og mig hængt op som trapezartist i et forsamlingshus, død og sådan nogle ting og sager, det kan nok i virkeligheden blive mere dumt, end det kan blive, eller det kan blive mere, ligge mere til last for børn og familie, end det kan til fordel for, at det bliver en god fest. Så måske er det bare til Puerto Rico. Så hvis du sidder derude og har en dag tilbage, så kunne det jo være, at du skulle rykke til San Juan og hive fat i Elsie Rodriguez, for at finde ud af, hvordan du kan blive stedt til hvile på en artistisk, dog respektfuld og smuk måde.
Ja.
Er det en god måde at slutte onsdagen på?
Jo.
Eller er du blevet tung om hjertet?
Nej, jeg har en afslappet forhold til døden.
Ja. Det har jeg også, som det måske fremgår.
Vi skal jo alle sammen den vej, jo.
Ja, der er kun én ting, der er sikkert. Bliv hængende til eftermiddagen lige om lidt. Det kommer efter nyhederne. Nyhederne kommer her, fordi klokken den er 15. Tak for i dag. Vi ses i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.